Mál og efnagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara leggja á það áherslu að með því að hér er verið að fjölga valkostum að þá er fyrst og fremst verið að horfa til þess að að útiloka ekki kosti sem að í einhverjum tilvikum getu talist hagkvæmari. Þannig að ég tel það mikilvægt að það komi fram hér í umræðum þetta mál að við erum að opna fyrir þann möguleika að taka lengri lán enda teljist að vera hagkvæmari kostur fyrir ríkissjóð. Ekki til þess að taka óhagkvæmari lán til lengri tíma heldur til þess að allir valkostir til fjármögnuna séu þá upp á borðum og eins og ég vekaði framsögu minni að þá sjáum við ekki fyrir okkur að slíkur lengri lánstími verði nýttur nema þá að hann sé hagkvæmari. Síðan óhagkvæmari þá verði ekki látið reyna á þessa breytingu eða þá opnun sem að hún felur í sér.
Þá veitir andsvar hæstvirtur, nei, háttvirtur.